Эфлер Адаатлык радиосу. Үйүңүздү сагынып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 12 сентябрь кептенин 4-жү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүз диңлемеге чагырыяр. Бүгүнкү программабызда Европа Үлүлөшү позициясын кайталап Түркмөнстандагы зорлун yitirim edilmelerin bes edilmeğini talep etti. Berdim Komedov yaşlar için ehli şartın dörödlenliğine etti. Yaşlar para vermesen kadarlan olsanım ne oku ne de iş var diye. Belarus Türkmenistan'ın 200 milyon dolar belgesini vermeğine karışıya. Türkmenistan'ın akı rejimin hakimiyette kalmayı kime ve kuvvetli ve beylekli. Odalı günün tazeliklerinden olur bilen sizimin Yoksun anı urvan tanış ediyar. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatları 2001 yılın 11 sentyabrına edilen ve Owanistan'a kurşa getiren terror hücumlarının 18 yıl önümünü Talibani oğul ahırda akısından hem bir urmağı vaada verdi. Trump 11 sentyabrda Pentagon'a bu hücumlarda öldürülen 3000 olay adamın hormatına kurulan çarede Taliban ile alınıp barlayan parahatçılık gepleşiklerinin ölünlüğünü ıglan edeninden bir neçe gün son çıkıp kurulödü. Amerikan güýçler soňky 4 günni biziň duşmanlarymyz odal görülmedik derejede gaturdy we bu dogam eder diýip olar etdi. Şeýlede prezident jeňçilere Birleşen Ştatlara garşy gaýdyp hüjüm etmelik barada duýduruş berdi. Amerikan harbylary ogullar ahyrda görülmedik derejede gaýtawul bererler diýip Trump ýadro yaraglaryny ulanmagy nazarda tutmaýanyny belläp aýtdy. Trump Taliban bilen geçirilen parahatçylyk gepleşiklerini jeňçi toparyň kabullu partladan ulag bombasy we bir Amerikan eskeri bilen 11 adamyň öldürilmegi sebäpli goýbolsun edenini barada öň aýdan sözlerini gaýtalady. Yollaşlarının ve adam hukuklarını uğrayıcı aktivistlerin aitmaklarına göre Rus hakimiyetleri Kreml tankıyçısı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı fondunun orsiyetin çar küncüğündeki edaralarına reyt geçirdiler. Agora adam hukuklar uramasının lideri Pavel Chikov 12 sentyabrda Telegram'da Navalny'nin ve saylaglara gözökçülük edýän garaşsyz Golos uramasının edara jaýlary 38 şäherde dökülýär diýip ýazdy. Media zona we orketdäki protestler hem de tutsak etmeler ýygyrlaýan OWDA Info internet habar neşirler hem şol gün Navalny'nin onlarça edara jaýynyň onuň ýoldaşlarynyň jaýlarynyň orketiň çar künjegini barlananyny habar berdiler. Navalny'nin korrupsiya garşy fondunyň proýekt menejeri Leonid Volkov Telegramda öý dökmelerini häkimetler tarapyndan amala aşyrylan terror hereketi hökmünde häsiýetlendirdi. Bişkek suudy iki oppozisiýa siýasatçysynyň Ömürbek Tekebaýewiň we Düýşen Kul Çotonowyň gaýtadan geçirilýän suw seljerşligine başlady. Olar awgustda olar kökümler ýatyrlaly bäri öý tutsaglygyna saklanýar. 1-nji maý etraf suwdy 12-nji sentýabrda ýokary derejeli iş boýunça gaýtadan suw seljerişligine başlady. Sudya jurnalistlere ses ýazmagy ruhsat berilýändigini, emma olaryň suw seljerişligini wideo ýazgy edip bilmejekdiklerini aýtdy. Tekebaýew we Çotonow 29-njy awgustda Gyrgyzstanyň ýokary suwdy täze tapylan deliller esasynda olaryň günäli hökümlerini ýatyryp, işlerini suwda ýerine ýiberenden 8 gün soň azat edildi. Tekebaýew we onuň işçileri odalky adatdan nasar ýagdaýlar ministri Çotonow 2017-nji ýylda para almakda günäli tapylyp, her 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Emma olaryň ikisi de günäsizligini aýtdy. Abkhaziyanın separatist lideri Raul Hajimba Gürcistan'ın bölüncü sevitinde geçirilen prezident saylaglarının ikinci tapurına kazanan davali yengsinden son Abbadisiyanın tədi prezident saylaglarını geçirmek ara dağı talaplarını ret etdi. Abbadisiya kandidati Alka Kvetsini ve onun taraftarları 10. sentyarda 2 gün ön geçirilen ikinci tapkor saylaglarda Hajimba dine mün ses veren neticelere karşı protest verildiler. Saylag geçirili oların neticesi aydın. Bu yağday parahatçılıklı kavul edilmeli, bililikte işlemeğin pikirini etmeli, öz yurdumuzun ötüş için tagalla etmeğimizi devam ettirmeli, Hajimba 11. sentyarda öz kollukçularının yığınansığına etti. Netijeler Hajimbanyň 47%-den gowrak, Kvitsiniýanyň bolsa 46%-den gowrak ses alanyny görkezdi. Kandidatlaryň hiç biri 50%-den artyk ses almasa oppozisiýanyň aýtmagyna görä kanun esasynda täze saýlaglar geçirilmeli. Siz habarlar diňlediňiz.